nyenu anyemime inge blema munyu ko ne matu hanye matu munyu kaje yesu e hanye ne echa nyumuko ne mumuyaya minge emi yesu je ehewa myopo nge ano mumuyaya minge nge yesu webemi kebe ne enge nge wabemi muno yesu ke ewe kaselio mo apopako ke aklo bene yesu je po nge aklo mio nyumu kone mumuye yami hie obon ba engon. Numlono we hinye jigom. Ni yolegbe kejike ama totwe. Ejake abinyene ama fien keche impo. Ejake angoda gadade inke fionle ni echome. Noko be hewami ke emaye eno kunim. Besa mio, enge huikpa mino ne enge tey mwen kenge leniche ehefia. Bene ena yesuo. E mafo kaba engo ne eba plan singe eglemi. Bene yesu nge la ne mafie mumuome ni nge nyumuomio. Mumuome kwa huike ngmlako. Abi yesu ke mini nge wako wakweti. Eja ke mumulomeleke yesu o ejima ubi. Akpa yesu peke eko chome nonene. Yesu bieke ke achoke. Ne mumuome hae toke wa ehie baba o. Yesu demeke. Nye jekpo nga nyumu nomi. Mumu ome jekpo nga nyumu nomi. Ne ase kpo toko ninge akasa mio. Ami. Kpo tuome mafo. Ne anowom. Ne anunyu ne agbo. Mumu ipe akpe enyo. Nge kiko mawe nyumu nomi. Se me trepe abu yesu tuene ajekpo. Nyumu ome ne mumu onge mio. E nachami ne ewotade ne edasi nge yesu kasami. Nge lohi. Ebi yesu ke esuone emanye ese. Kaho ngoye sasa ne eya. Se yesu die kon, ekpale kaho ewe kubin akpeti ya, ne ede hame, noni maupe ha. Ijemi kahanye, blono ne yesu gun, ne eke je nyumu ne mumuye yami hiye obon. Nge wohun wangon, fu nge, setan enge ken, sino duoche ne esuake emape woya yami. Yesu bajenomi, ke emabapuen setan wenu chuchuin. Enge mi kem muyami fu nge se yesu yi atino kokla agbeye. Eja ken yesu o hewa lo inche inche jie. Eba kema ba je wo keje setan we hewa misisi. Mumuyayami yome ale yesu ne ayole agbeye. Ale ken yesu masan atwe nge hewewe mi. Mosa nge setan we bloyano. Nge mumuyayami ahe. Hialin ahe. Mosa. Nge magic pepe in ahe. Mobi yesu ke epio ohe. Yesu ye setano ke ewe totwe inkwepe. Enge hewami ne eka majo kaje setan we hewami asisi. Ne emapo ebi nyumu alo ebi yo. Ebi ohe ngmegble kejike ohe yi. Mongo ohe kato ehe. Ne otribe pwe nge hiali, nibili, nonywali ahe